Fellu il-mitsena mit-twelit ta' Giuseppe Tkuti, Campus FM jiprezenta
L-isqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inżammilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela L-isqaq u stejjer oħra. Sensiela illi qiegħda tfakkar il-kitbiet ta' Giuseppe Ketkuti. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra rajna l-ewwel parti tal-istorja ta' Romilda, ta' dak li għaddet minnu l-istorja ta' mħabba li kella qabel intaqat ma' Stephen. Rajna kif iltaqat ma' Giovanni illi kien mill-Belt waqt li kienet tifla tar-raba u kella tagħżel bejn Giovanni u l-familja tagħha. Fil-fatt tispiċċa biex taħrab mid-dar u tmur tgħix fil-Belt. Naraw kif tkompli il-ġraja ta' Romilda. Meta ħrabt, Giovanni sab li kamra f'Kerrejja. X'tibdila għamilt f'daqqa waħda minn dik il-wisa u l-beraħ tal-iliqi, għad-djuq u l-umdu ta' dik il-kamra. Ħassejt id-djuq donnu jafas fuqi, ser jifgani. U minn dak il-ħin stess rrid nerġa' nitlaq lura lejn id-dar. Imma l-pass kont ħattu. Pass ikraħ kemm tridu. Stajċ imma nerġa' lura minnu malajr. B'dana kollu, il-Belt kien fija s-seħer tagħha. Taraw ċuħ ġodda, ħwienet dwal li ma ssibhomx fir-raħal qalb il-kampanja. U l-imħabba li kelli għal Giovanni u l-ħajja ħabrika tal-Belt ħajrun li jiġri nibqa' ngħix hawnhekk f'din id-daqsxejn ta' kamra f'Kerrejja fiċ-ċentru tal-Belt. Giovanni, wara li jispiċċa mix-xogħol, kien jiġi ta' kuljum għandi. U ħafna drabi kien jiekol għandi wkoll. Imbagħad fil-għaxija noħorġu nduru dik id-dawra fit-toroq tal-Belt qisna tnejn miż-żewġin u xi minn daqqiet il-ħadd l-iktar inqattaw dik is-sija taħt tarkati f'Kafe Reġina. Imma l-iżjed li konna ngħadduha hemm fi ġnien is-Sultan taħt dak il-kurċifiss imwaħħal mal-ħajt. Kollox issa kien miexi blat fix-xkil. Imma bħalsa jetta fil-bnazzi darba minnhom, Giovanni tani aħbar li qatt ma kont qed nistennija. Qalli li kien ser isiefer u jagħmel sentejn jistudja barra. Wieħed jista' jaħseb x'ħassejt dak il-ħin. Kif? Dan kif? Qatlu. L-aħbar hekk f'daqqa ta' wielek. Iva, hekk llum ma kont naf xejn qabel. Bqajt mibluha. Qabel sakemm kien miegħi u dejjem bit-tama li m'għandumux ma nkunu ta' xulxin. Il-ħajja ma kienx qed iddejjaqni, għal volja maħruba minn missieri u minn ommi. Avolja kont naf li ma jridux jafu biha aktar. Imma issa x'kont ser nagħmel biha nnifsi hemm fil-ħajja tal-Belt, fejn in-nies ma kontx nafhom u ma kinux jafuni. Xebba mitluqa waħdi, x'istajt nagħmel? Imma, kieku għat li qabel li ser is-sifer, kemm kien ikun aħjar għalija? Qatt il-Giovanni. Imma kif stajt? Kif stajt? Dana, illum kont nafu? Issa ser nagħmel jien, waħdi hawnhekk. Issa stenna sakemm niġi lura jien. Qalli Giovanni. Sentejn. Jgħaddu, jgħaddu. Giovanni, sentejn mhix ċajta? Jgħaddu. Indum sentejn istennijek? U l-ikel, u l-ħwejjeġ minn? Nibgħatlek il-flus jien, wedni Giovanni. Kliemu kien sot kien sinċir, onest. Bil-flus tiegħu, ukoll ikunu ftit kemm ikunu, stajt nibqa' inġebbet u nagħmel is-sagrifiċċji kollha u mbagħti sakemm jiġiju. Imma dak il-kliem li dak il-ħin kien qed jgħidli, dik il-weda li kien qed jagħmel, kien se jerriżomma. U jekk ma tibatlix il-flus? Staqsejtu. X'nagħmel?
Ma nibatlekx il-flus kif? Ma trixtejx inti?
Ekku, ħatlu. Imma
sentejn twal wisq. Twal wisq, ibeżżawni.
Imma m'nix tittibża romilda.
U nibża. Nibża li tinsieni.
Ninsik. Ninsik wara li. Imħabba fija ġejtawn il-belt, ħrabt minn darek.
Ara sentejn twal wisq, tennejtlu.
Jgħaddu, jgħaddu malajra nqas tkun taf kif għaddew.
Imbagħad niġi lura u kollox jirranġa ruħu.
Ġovan, dal-kliem issa qed tgħidu.
Min jaf wara sentejn kif kun taħsiba?
U rajt tbissima f'għajnejh li kienu jleqqu u sbieħ. Ara, ara Romilda, għalli. Qed taraħ dak il-kurċifiss? Daħliflek li meta nerġa' lura int tkun tiegħi għal dejjem. Int biss. U dik il-ħalfa quddiem il-kurċifiss serħit li rasi. Ġovan wara xi 15 sifer. Għall-ewwel kien jiktibli u għamel xi xarejn jew tlieta jibgħat li l-flus. Imma mbagħad waqaf. Tlabtu jiktibli, tlabtu jgħajni. Imma kollu għalxejn. Fakkartu fil-ħalfa li kien ħa quddiem il-kurċifiss. Ebda risposta. Ġovan kien insieni. Telaqni darba għal dejjem. Jien li għall-imħabba tiegħu kont għamilt tant. Issa sibt ruħi qasba tixxejjer mar-rieħ. Ftakart fil-kliem li kien qalli luqa. Għad tkun trid tikdem minn qbejk u ma tkunx tista'. Kemm kellu raġun, kemm kellu raġun luqa. Min jaf jekk immur lura għandu għadu xi ħobni kif kien qalli darba u forsi jilqani ġodaru, min jaf? Għad jien. Le, ma naħsibx. In-nies mhumiex boloh daqshekk. Ftakart ukoll fil-kliem ta' missieri, kien qalli dak raġel tal-belt, jaf l-iskola, u jaf kif għandu jgħaddik minn il-labra lilek. Rajt illi it-tort kien kollu tiegħi. U mhux ta' missieri u ta' ommi illi min jaf kemm fetħuli għajnejja, u jien bħalamja imxejt lejn ix-xifer u waqgħid. Il-bib ta' d-dar tiegħi f'dak il-kwiet tal-kampanja kien magħluq għalija. U l-loqma ħobs kont trid nara kif sejra ndabbara. Nittallab? Nittallab le. Li mmur inħabba d-bibbieb u nitlob il-karità, ngħid lin-nies jagħtuni biċċa ħobs biex naqtal ġuħ, dak ma kontx lesta biex nagħmlu. Tallaba dak iż-żmien kont ara daqskemm kont ara klieb ma saqajn. Kont kieku nisdiet mal-ġema ta' dawk it-tallaba. Ma jħasra dak ix-xogħol jekk xogħol tista' sejjaħlu, ma kienx jgħod għalija. Nittallab le u qatt. Kont għadni fl-aħjar tiegħi. Anqas 19-il sena ma kelli ħafifa b'saħħti sabiħa. Għalhekk x'istajt nagħmel. Rid nilbes u rid niekol. U mill-ħażin qabadt it-triq għall-għar. Kont bħal ħuta, nowm f'baħar wiesa infittex farka ħobs x'niekol. U flok il-ħobs insib dik il-lixka li refetni u tefetni f'qoffa li minna il-mewt biss tista' teħlisni. Bdejt niġri min ita l-oħra, jisni ballun. Kulħadd jarani sabiħa, jitħakli, jifraħ bija, jożni, jħaddanni ma' qalbu. Imma dik il-qalb ma kien fija ebda imħabba. Dik il-qalb kienet għal pjaċir u għal xejn aktar. U min kien iħobni llum, l-għada ma kienx ikun irid jaf bija. Kont isni il-Madalena. Iħobbuha, imbagħad jgħajruha ħażina. Hekk kont jien. Min iħobni flgħaxija, jistmerni fil-għodu. X'ħajja kif radik. Ngħid issewwa, fittixt il-ken ta' xi post deċenti fejn kont nista' naqla' biċċa ħobs mingħajr ma nħammar wiċċi. Imma ismi kien ġa beda jittabba bl-iswed, u dik it-taba ma titħassarx. Jgħaddi iż-żmien u aktar tikber. Dħalt naħdem f'ħanut. X'istajt nagħmel iktar? kulħadd kien ikeċċini u jien rrid niekol. Kulħadd kien qed jaħrabni u jien rrid naqla l-flus biex nilbes. Biex xejn la tiekol u lanqas tilbes. In-nies bdew iħarsu lejja b'għajn ħażina ma jħassra wieħed irrid ikun fil-pożizzjoni li kont fiha jien. Imkeċċija minn dari, bla solt fuqi. Rrid naħdem u dak kien ix-xogħol li sibt. Il-ħajja ta' bil-lejl hi iebsa u kera. Trid tgħix fiha biex tkun taf biżejjed il-waħħ u l-kruwali fiha. Imma rrid jew ma rridx kelli ngħixha. U għalkemm in-nies jaħsbu ħażin fija, u għalkemm ommok, l-ewwel waħda, komplit tgħid li Romilda bħal donna ġiet ftaħħa u ntebħet illi kienet qed tgħid li l-istorja ta' ħajjita. U ommok għatlek l-ewwel waħda, tajjarni u tkasbarni. Jien ngħidlek u naħliflek Stephen li dejjem żammejt ruħi kemm jista' jkun mhux imtebba bit-tajn ta' dik il-ħajja. Dik kienet l-istorja ta' Romilda li għal ħafna li ma jafux jaħfru u jħennu tidher bħal paġna sewda fil-ktieb tal-ħajja. Imma kieku lil dawk illi fajnejhom jarawha ħażina u kera, wieħed kellu jgħidilhom il-kliem ta' Kristu, u minn minnhom ma għandu ebda ħtija iwaddab l-ewwel ġebla, nistgħu nibqgħu żguri li ebda ġebla ma titwaddab. Għax kulħadd ta' minn xkejken u ta' minn kbir għandu id-dnub tiegħu. Il-ħajja baqgħet għaddejja kif tgħaddi nixxija minn qalb il-blat, daqqiet dritt fejn issib il-wati, daqqiet mawweġ u mserreb fejn issib it-ħarbit. Is-snin baqgħu jitgerbu waħda wara l-oħra, u ma kienx it-fixkil li baqgħet tagħmilli ommi, u anqas il-ħajja li Romilda kienet qiegħda tgħix. Illi jien u Romilda ma naqadniex kif it-tnejx taqna fir-rabta taż-żwieġ. Imma kienet ġrajja illi inqalat mingħajr ma jien u hi konna qed nistennewha. Dak li jiġri ma jkunx miktub u ma nkunux nafuh. Sena wara l-oħra għaddiet u tgerbet u għaddew 10 snin. Jien kelli 32 sena u dik l-età għall-moħħ ma jibqax aktar żagħżugħ. Jibqa' attiv ħabriki kemm tridu, imma dawk l-immaġinazzjonijiet li għaddu meta nkunu għadna ta' 20, meta naqilbu it-30 jitbidlu u nibdew nibnuhom fuq l-esperjenzi illi nkunu għaddejna minnhom. Il-ħajja nibdew narawha mod ieħor, għax il-moħħ ikun aktar matur. 10 snin fihom silta sewwa mill-ħajja tal-bniedem. U minn kien tifel sar żagħżugħ, iż-żagħżugħ sar raġel u r-raġel xjaħ. Manna, oħti, mill-14 sena li kella, qabżet għall-24, u hija dwinu qabeż l-20. Ommi bejn iż-żmien u bejn l-inkwiet ħadet ix-xejra ta' waħda xieħa. Kien iż-żmien li rajt illi lill-ommi ma kienx tagħmilha ħalli qed inkwieta b'ħafna ħsibijiet li jkomplu jarru la saħħitha u ħajjitha. Imma fil-familja imur inkwiet u jiġi ieħor. Ma jfissirx bekk li fil-familja tagħna ħlief inkwiet ma rajniex. Le, ferħ kien hemm ukoll. Għax alla l-ħajja tal-bniedem qassama fil-ferħ u fid-dwejja. U fil-ħnina bla tarf tiegħu jagħtina nerfa u salib li nkunu nifilħu nġorru matul it-triq. U meta dak is-salib jitqal iż-żejjed u nkunu ser nitaf ġu taħtu, u stess weżinna u jgħinna u jitfalna ftit tas-sabar u ftit tal-ferħ. Għalhekk, taħsbux li l-familja tiegħi ħlief inkwiet ma rax, dan mhu minnu xejn. Fil-modija ta' dawk l-10 snin, l-isqaq ra xi żewġ u ċuħ imorru u xi tnejn oħra jiġu. Tiftakru fil-bidu kont semmejtilkom wieħed illi kienu jgħidulu il-Konti, tiftakruh?
għattilkom li kien juqod biswit nasew. Kien dak iż-żmien xieħ ta' 70 sena. Fuq tiegħu jrida bit-taqna u l-mustaċċi li bez dejjem l-iswed, nofstom nafrasu. Sinjur ma kienx ma żgur li qalbu kienet tajba. Il-Konti ma baqax jgħix waħdu. Beda jrabbi tifla ċkejkina, ħelwa, xara imfelfel minn lewn id-deb Isa Anġlu. U li fleta li kellu ritmi idur bieħ, beda u innifsu idur bħat ieħor. B'din il-warda ta' tifla li ġabara miegħu li kienet kellha sentejn u issa għandha 12-il sena tagħha. Il-Konti dal-waqt jagħlaq id-disejn. Minnejn kien iġib il-flus biex jgħix u jgħajjex lil dik it-tifla ħadd ma kien jaf. U lil ħadd ma kien jgħid. Dik ix-xi ħaġa żgħira kienet dejjem ġejja kemm miġebbet. Aktarx minn xi kirjiet ta' djar illi ħallilhom issieru. Imma hux inhu tajjeb jew ħażin u kien il-bastun ta' dik it-tifla ċkejkna li b'rispett u b'imħabba kienet issejjaħlu in-nannu. Ta' disejn riġlejh ma felħux aktar. U x-xogħol tad-dar kien ikollha tlaħqu dik it-tifla żgħira. Sandra kien jisimha. Kont ara tmur filgħodu kmieni fuq il-għajn timla l-barmil tal-ilma u tqandlu nofs mil mill-għajn għad-dar. Xi drabi tgħija u kienet issib min jagħtiha daqqatit. Kont ara toħroġ tixtri l-ħalib Isa Mara jew tmur għand tal-ħanut u tagħmel ix-xirja. Kollox kien għaliha, sew ix-xiri kemm ukoll l-indafa tad-dar. Jekk kont issaqsija minn kienet omma, ma kienx taf tgħidlek? Anqas mis-sira minn kien ma kienet taf? Kienet taf biss li nannu tagħha u li ġabara u rabbija. U jekk lilu kont issaqsih minn kienet din it-tifla, kien iċaqlaqlek rasu u ma jitkellimx bħal min għandu fih xi sigriet li ma jrid jafdaħ lil ħadd. Mitluq issa fuq il-pultruna bla saħħa u mifluċ, f'kamra imtapna bitħaħen tal-pipa li ma kienx jaqla minħalqu. Kien donnu m'mument għall-ieħor qed jistenna l-mewt dieħla mit-tieqa ta' quddiemu u tieħdu magħha bil-kwiet u bla ħoss. B'dana kollu, għalkemm kien hekk xieħ, moħħu kien għadu ċar u jiftakar qisu l-bieraħ dak li sar 50 jew 60 sena qabel. Ma kienx jimpurtaħ minn dak li jgħidu fuqu, b'dana kollu kien ideffess imnieħru f'kollox u kien jaf il-praspar ta' kulħadd. Jekk trid taf xi ħaġa, mur għandu u jgħidilek bleru u x'niexel. Darba minnhom mela, sabu lill-Lukrez mejta. Il-ġurnata ta' qabel kienet qed taħdem il-bizzilla bit-trajbu imserraħ mal-koxxa tal-bieb. Dam qed taħdem sa dalam, u meta ma setax tara iżjed daħlet ġewwa, kielet bukkun u raqdet. Kienet tgħix waħedha. U meta l-għada fil-ħodu mar ħabtilha tal-ħalib ma fetħitx. Ħabtula xi tnejn oħra mill-ġirien, imbagħad sfrundaw il-bieb. U hemm sabu lill-Lukrez mixħuta fuq is-sodda bonqa mħanxar. F'kemm tgħid kredu qamet ħamba sħiħa fl-isqaq kollu. Lukrez mejta, Lukrez qatluha. Min se ta' qatilha? U għaliex qatilha? Xi ħsara se tattamel din il-mara li ħajjitha tista' tgħid għexita waħedha fil-kwiet taż-żewġ tik ma' marżar u fqar illi kienu jisawru id-dar kollha tagħha. Xi ġlieda l-hemm u l-hawn man-nistess tal-isqaq kellha għax fil-fatt jkella l-sina twil u kienet tindaħal fejn ma jasaħħiex. Imma b'daqshekk għandhom joqtluha? Mhux kulħadd jiġġieled u mhux kollox jintesa. Rajta bajnija stess lill-Lukrez mixħuta fuq is-sodda, bit-waħda mat-tastiera donna qed iżżomm biex ma taqax, u bl-oħra bis-salib tal-kuruna tar-Rużarju, u kif ħsibt jien, tagħtu l-aħħar bewsa qabel ma mietet. Griżmeja kienu mħanxra, u d-demm kien għaqad.
Ha, din Lukrez, għalli, kif kellha tispiċċa miskina hux?
U xħin għalijek fajnin il-Konti rajt id-dmuħ.
Tidar li tafasew lill-Lukrez,
għatlu.
U kif, u kif, weġibni. U wissa, issa li mejta, għanajdlek storja li ħadd ma jafa. Zammejta li jasallum, u kull darba li tgħaddi minn moħħi nara ċar daqs kemm qed nara lilek hawn bħalissa.
Il-konti kien mitfuħ fuq dik il-pultruna bħarstu imdawra lejn it-tieqa miftuħa beraħ. U donnu mill-biċċa sema ikħal li se tajara minn ġo t-tieqa rrid jislet din il-ġrajja ta' ħafna snin.
Nafa sew l-Lukrez. Kienet għadha xbejba, jisa sfur. Kienet tagħmel ix-xogħol ta' ħajjata. U darba fil-ġimgħa kienet tiġi d-dar għandna kunna l-terba minn għalija. U tagħmlilna xi ftit tal-ħjata, d-diswijiet li jinqalgħu. Kienet tiġi fil-għodu ma' t-tmienja u tibqa' l-ġurnata kollha għandna. Tiekol u kollox. Meta jidla mbagħad titlaq. Kienet taqla dawk il-ftit ħbub imma għalija kienu sombor. Kienet irqiqa, fuq ruħa, ħabrika, tħobb ix-xogħol. Wiċċ li tgħidlu ħelu sabiħ, ma kellix, imma kienet ħulija. Ħajnejha kienu suwed u kbar, ikellmuk bil-ħarsa tagħhom. U kellha x-xfar ta' fuq ħuġbeha iswed daqs arka żift u folt ħafna. Iż-żmien kif tafa' int, u ħafna differenti minn dak iż-żmien ta' xebba. Kif kont nafa jien. Kont inħobb imwi fil-kamra fejn kienet tħid u noqgħod inkellimha u hi tgħidli l-istorja tagħha. Bejni u bejna kien hemm qabża ġmiela fis-snin u ngħid issewwa jiena ma kontx inkellimha b'ebda ħsieb ħlief biex noqgħod ngħaddi ftit tal-ħin. Imma kienet tiġbdek bikliema. U kont nieħu pjaċir noqgħod nismagħha tgħidli b'xi praspura minn tagħha. Qed tara din is-sieq darba qaltli żid jgħidilkonti ħarstu dejjem mixħud għall-barra mit-tieqa. Qed tara din is-sieq ftit iqsar mill-oħra. U tassew din Lukrez kellha saqajja waħda ftit iqsar mill-oħra u kienet timxi ħarira immejla fuq ix-xelluk. Kienet tagħmel kemm tista' biex id-difett ma jidhirx. Imma emkien u ma setax issewwieh, tipprova żżomm wieqfa u dritta, imma sakemm ma tkunx miexja, malli timxi kont induna li kienet zoppa. Qed tara din is-sieq, għalli, din mhux minn dejjem kienet hekk taf, daqs erba' snin ilu, ma kellix 20 b'kollox, mort id-dar ta' tabib xwejja ħnagħmel ftit ħjata. Kellu tifel kien moħħ ir-rieħ. Qatt ma seta' jaqba' tard imkien. Imma tgħidx kemm kien jaf imur man-nies, kemm kien tħuli. Kellu f'ommu ta' zokkor. U jiena nġbit leħ, bera li kont. Kont għadni ma naf kif titħaq bik id-dinja. Kellhom dar qisha palazz, b'ħafna kmamar, biġnien kbir. Tgħidx kemm kien għall-qalbi naħdem hemmhekk f'dak il-kwiet u f'dik l-indafa? Imma tassew illi l-imħabba twassal il dak li jkun jagħmel praspar ma jinkitbux. Il-ġurnata kollha naraħ quddiem wiċċi u nkellmu ma kienx biżejjed la għalija u billi dal-lanqas għalih. Ftemna li meta jsir il-ħin u nispiċċa mill-ħjata u lis-sinjura ngħidilha li kont sejra, minflok ma noħroġ il-barra, nagħmel ta' birruħi li ħrixt. Ta' parsi sabbat il-bib ta' barra u mur bil-ġiri ninħeba f'waħda mill-kmamar ta' ġewwanet fid-dlam. Billi d-dar kienet kbira ħafna u li fis-sinjura tista' tgħid ma kienx ikun hemm għax it-tabib dejjem barra bil-visti, dan jinstajt namlu. Nagħti lis-sinjura l-idea li kont ħrixt u fl-istess ħin nibqa' hemm ġew moħħ bija ġo kamra. Ma konniex ilna kwarta b'kollox jien. U tifel tas-sinjura mpesbsu ftit kliem ta' mħabba, u kultant nitan u nfaqgħu xi bewsa f'din l-imbirka kamra, meta ma nafx kif, nisimgħu res inlejna l-passi tat-tabib, passi tqal ta' salbu noħxon. Imbagħad leħnu isejjaħ lill-mara. Jien tagħni fernażija. X'se nagħmlu, x'se nagħmlu? Qatlu. U mmissieru kien jibża daqs il-bard. Ara kemm kien moħħ ir-rieħ, ma jimpurta ħmin xejn. imma ħarsa bista mis-sieru, kienet werru.
Ara x'tagħmel, ara x'tagħmel, għall-libroda ma' ġismu kollu, ara x'tagħmel inkabax imkien fejn ma jarakx. U fejn trid nimmur minn hawn? Mhux bil-fors minn hemm irrid ngħaddi.
U rejtu b'subgħajja l-kurutur, minn kien ġej mis-sieru.
Inħeba, inħeba x'imkienet lek għax jekk jara hawn flimkien joqtolni.
U malli għalli hekk tefa' l-lampa li kien hemm mixogħla, ħareġ mill-kamra u ġibed il-bib warajh. U jinbqajt hemm ġodik il-kamra mudlama waħdi, ma nafsa naqbad nagħmel. Bdejt nistenna minn mument għall-ieħor jidħol it-tabib u jsibni hemm ġew, u mbagħad jinkixef kollox u jkeċċun il-barra minn darhom darba għal dejjem. Kont inkun qisni kelb, imkeċċi bis-saqajn. Moment wieħed, ġibdan kollu quddiem għajnejja u nfxilt u bdejt nibża. L-tabib smajtu jgħid lill-ibnu, babi kont qed titkelleb. Maħadt.
Maħadt kif? Ma min tibni nitkellem hemm ġew jekk m'hemm ħadd. Imma jien smajtek jien stess titkellem, se tgħidli le?
U huma jgħidu dan il-kliem xeħel id-dawl u fil-kamra ma sab il-ħadd. Imma wara ftit semgħat ngħid tawġieħ. Kont qbist mit-tieqa li kienet mogħla sular u ġejt fil-ġnien. It-tabib stess niżel jiġri għatini l-għajnuna tiegħu. Imma kont ksur ziqi u minn dakinhar bdejt intzappab. Dik kienet Lukrez, għalli l-Konti. Dak kien il-karattru tagħha li biex teħles lil ħadd ieħor mill-inkwiet tbagħati hi.
Hemmhekk nifqu bir-rakkontana llum mir-romanz L-Isqaq ta' Giuseppe Kettkuti. Inkomplu bir-rakkontana fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illum kien Samuel Attart, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. L-Isqaq u s-sejjer oħra. Tislima lil-wieħed mill-pjonieri fil-qasam letterarju Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.